Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 20. jul, u vestima dana. Crnogorski premijer Igor Lukšić danas u Beogradu. Odloženi pregovori Beograda i Prištine, nema saglasnosti o elektrosistemu, telekomunikacijama i katastru, saznaje Radio Slobodna Evropa. Edita Tahiri, kriv je Beograd, Borko Stefanović, Kosovo insistira na elementima državnosti. MMF upozorava Evropu da se kriza može proširiti na razvijene evropske zemlje. Obama i Merkelova o eurozoni. Danas do 32 stepena, popodne kiša, sutra samo 24. U centralnoj Americi do 55 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, uključujemo Prištinu da proverimo ima li novih informacija u vezi sa odlaganjem pregovora sa Beogradom. Podgoricu da čujemo zašto je novi crnogorski premijer izabrao da mu prva adresa za zvaničnu posetu bude baš Beograd. Zagreb ima li šta novo u aferi Sanader. Naš gost je ekonomski novinar Miša Brkić, koji će objasniti zašto su se MMF i predsjednik Amerike toliko zabrinuli za krizu u eurozoni i da li može doći do povlačenja italijanskog i grčkog kapitala iz Srbije. Možete čuti za javnost anonimno svedočenje o tome kako je Demokratska stranka naložila svom podmlatku osnivanje nevladinih organizacija radi slivanja novca u partijsku kasu.
Bilo je cilj da se nikada ne poveže sa Demokratskom strankom, aplicirali su za novac, ti projekti su realizovani.
Kog nivoa su ta sredstva?
Više milijuna.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Crnogorski premijer Igor Lukšić dolazi u zvaničnu posetu Beogradu, tokom koje će se sastati sa predsjednikom i premijerom Srbije i predsjednicom Skupštine, a posjetiće i Patrijaršiju. On je u oči dolaska izjavio da odnosi Srbije i Crne Gore idu uzlaznom linijom. To je prva zvanična poseta novog crnogorskog premijera nekoj državi.
Međudržavni odnosi za koje se slažem sa pojedinim ocjenama da mogu biti bolji, ali se ne slažem sa ocjenom da su najloši u istoriji. Mislim da je bilo mnogo loših trenutaka u odnosima između Crne Gore i Srbije. Ovo svakako nije jedan od takvih trenutaka, ali nesumnjivo da odnosi mogu biti bolji i čini mi se da posjeta koja se organizuje ima zapravo za cilj upravo da promoviše određena polja saradnje koja mogu da se dobro nadovežu na neke od oblasti kojima već u značajnoj mjeri sarađujemo.
Današnja runda pregovora Beograda i Prištine odložena je, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, zbog nesaglasnosti dve strane u vezi sa strujom, telekomunikacijama i katastrom. Robert Cooper, posrednik Evropske unije u pregovorima Srbije i Kosova, koji je takvu odluku doneo, rekao je da će u septembru biti bolji izgledi za brži dogovor o dosta pitanja. Prema rečima šefa beogradskog pregovaračkog tima, Borka Stefanovića, razgovori su odloženi jer je tim iz Prištine zahtevao isticanje elemenata kosovske državnosti, što Beograd nije mogao da prihvati.
Suočili smo se sa situacijom da je Priština istakla neke zahteve koji su za nas bili neprihvatljivi i samim tim nismo mogli da se usaglasimo oko toga i procenjeno je da nam treba više vremena da se dogovorimo do septembra i nađemo tačke spajanja i ja mislim da će u septembru biti mnogo pozitivniji rezultat i mnogo veći paket rešenih tema.
Edita Tahiri, šefica pregovaračke kosovske ekipe, koja je pre vesti o odlaganju stigla u Brisel, izjavila je da je Beograd kriv za odlaganje jer ne želi da prizna pečate kosovske carine. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić rekao je utorak u Prištini da Srbija ne treba da ometa druge da sarađuju s Kosovom i trebalo bi da sa Kosovom uspostavi odnose koji su postojali između bivše zapadne i istočne Nemačke. Mađarsko tužilaštvo utorak je ocenilo oslobađanje Šandora Kepira kao neosnovano i najavilo da će se žaliti na presudu kojom je on oslobođen odgovornosti za zločine tokom Drugog svjetskog rata u Novom Sadu. U Novom Sadu je za nedjelju zakazan protest, saopštilo je Društvo za očuvanje sećanja na Holokaust. Skupština Srbije glasaće danas o izmenama zakona o lokalnim izborima, a poslanici će potom početi novu sednicu na kojoj će između ostalog razmatrati predlog zakona o energetici. Danas će se britanski premijer David Cameron obratiti poslanicima Donjeg doma parlamenta povodom afere sa telefonskim prisluškivanjem. Medijski magnat Rupert Murdoch i njegov sin James juče su se u britanskom parlamentu izvinili zbog prisluškivanja. Rupert Murdoch.
We felt ashamed of what had happened.
Stidimo se zbog onoga što se dogodilo u News of the World i smatramo da tu priču treba zaključiti.
To je close.
Mardukovi su inače izjavili da nisu krivi i da će istraga pokazati ko je odgovoran za najveći medijski skandal koji je uzdrmao njihovu imperiju. Međunarodni monetarni fond pozvao je Europsku uniju da hitno preduzme akciju za suzbijanje krize u zoni evra i spreči da se nedaće najslabijih ekonomija prenesu na ceo region i nanesu štetu svetskoj ekonomiji. MMF je u najnovijem izveštaju upozorio da su čak i jake evropske ekonomije, kao što su Nemačka i Francuska, u opasnosti od prenošenja krize iz posrnulih zemalja Grčke, Irske, Portugalije, Italije i Španije. Barack Obama i šefica vlade Nemačke Angela Merkel smatraju da je rešavanje krize duga u zoni evra važno za svetsku ekonomiju, saopštio je kabinet predsjednika SAD posle njihovog telefonskog razgovora. Dvoje predsjednika razgovarali su uoči samita lidera Evropske monetarne unije koji se održava u četvrtak. Snažan zemljotres od 6,2 stepena Richterove skale pogodio je noćas predeo između Kirgistana i Uzbekistana. Nema podataka o žrtvama, ali se za sada zna da ima porušenih kuća u 11 cela. Svemirski šatl Atlantis noćas se odvojio od međunarodne svemirske stanice i krenuo na posljednji let ka Zemlji. Sletanjem šatla sa 4 člana posade, koje se očekuje u četvrtak, bit će okončan 30-godišnji program Američke nacionalne svemirske agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije počinjemo posetom crnogorskog premijera Igora Lukšića Beogradu. Na vezi je Podgorica, kolega Srđan Janković. Srđane, kako se u Podgorici tumači zašto je prva dresa na koju zvanično dolazi novi crnogorski premijer baš Beograd?
Pa razloge zbog kojih će crnogorski premijer prvo zvanično posjetiti Srbiju treba tražiti u par činjenica, kao što su da do priznanja nezavisnosti Kosova od strane Crne Gore, a praktično čak i od nezavisnosti Crne Gore, politički odnosi dvije države nikada nisu u potpunosti normalizovani, već su obilježeni političkim tenzijama, javnim optužbama, oštrim političkim kritikama, bez obzira naravno što su političari obje države često ponavljali jedinstvenu kovanicu da su odnosi dobri, ali da bi mogli biti još bolji. Razlog bi se mogao tražiti i u činjenici da je ovo prva zvanična posjeta jednog crnogorskog premijera Beogradu od obnavljanja nezavisnosti 2006. godine. Mada, kako je najavljeno, to će biti prilika više za produbljivanje ekonomske saradnje, s obzirom da je sam Lukšić ekonomist, te da sa njim dolaze ministri financija i saobraćaja Milorad Katnić i Andrija Lompar, tako da se očekuje da će se govoriti o infrastrukturnim projektima i saradnju u toj oblasti.
Premijer Lukšić će se sastati i sa, pre svega sastaće se sa predsjednikom Srbije, premijerom, predsjednicom Skupštine, ali će otići u Patrijaršiju i sastati se sa patrijarhom. Ovde u Beogradu se pominje projekat koji je lansirala vladajuća partija DPS o jedinstvenoj pravoslavnoj crkvi. Da li je slučajno i što je mitropolit Ruske crkve Ilarion danas u Beogradu, a potom ide u Podgoricu? U domaćoj štampi se lansira teza da je on došao kao posrednik. Šta se o tome zna u Crnoj Gori?
Rekao bih da projekat te jedinstvene pravoslavne crkve, odnosno preciznije organizaciona samostalnost pravoslavne crkve i objedinjavanje pravoslavnih vjernika je projekat koji sam po sebi govori da u toj oblasti postoji mnogo antagonizama koji su nastali ne skoro, već prije 20 godina i da predstavlja kompleksan problem i veliko je pitanje na koji način i kako će biti realizovan i kako će na to reagovati patrijaršija, da li uz posredništvo, da li bez posredništva i tako dalje. Međutim, osim te teme, premijer Lukšić i patrijarh Irine imaju još nekoliko tema za razgovor, kao što je status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zatim nedavno potpisani konkordat sa Vatikanom, čemu se Srpska crkva protivila. Mada također vjerujem da dio javnosti u Crnoj Gori očekuje da Lukšić čuje neke odgovore od Srpskog patrijarha povodom njegovih nedavnih izjava, koje su u Crnoj Gori protumačene kao negiranje crnogorske nacije. To znači da postoji više tema za razgovor u toj oblasti.
Na kraju, Srđane, imali novih informacija u vezi sa aferom Marović?
Pa, osim činjenice da je iz Agencije za nacionalnu bezbjednost demantovano da je Marovićeva porodica praćena i da je sam Svetozar Marović negirao da je podnio ostavku na potpredsjedničkom mjestu u DPS-u zbog navodnog pritiska na njegovu porodicu, kako je to objavljeno u dijelu štampe, novih informacija nema. Naime, sudski proces u kome su optuženi njegov brat, zatim gradonačelnik Budve, Rajko Kuljača i drugi budanski funkcioneri i biznismeni, i uz činjenicu da je iz tužilaštva saopšteno da kompletna financijska istraga još nije završena, to otvara prostor da dođe i do novih eventualnih procesuiranja, ali o tome za sada nema novih informacija ni iz jednog izvora.
Hvala, bio je to Srđan Janković, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Podgorice.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, objavljujemo vest koja je upravo stigla u našu redakciju, da je haški optuženik Goran Hadžić uhapšen. To javljaju beogradski mediji. Predsjednik Srbije Boris Tadić zakazao je za 11 časova vanrednu konferenciju za novinare. Mi proveravamo ovu informaciju i u toku emisije ćemo preneti sve što budemo umeđu vremenu saznali. U narednim minutima treba da uključimo Zagreb. Da li imamo kolegu Enisa Zebića na vezi? Nemamo Zagreb još uvek, ali zato imamo Prištinu, koleginicu Amru Zajneli. Šefica kosovskog pregovaračkog tima bila je prilično oštra u svojoj izjavi da je Beograd kriv za odlaganje pregovora. Šta o tome, Amra, javljaju kosovski mediji?
Dobro jutro, Branka. Pa upravo tako kako prenao ured premijera Kosova, šefica prištinskog tima Edita Tahiri, koja je već bila otputovala za Brisel, izjavila da je šesta runda dijaloga odložena, citiram, krivicom srpske strane, koja se nije pokazala spremnom da prihvati sporazume o slobodnoj trgovini, odnosno da prizna pečate kosovske carine, koje sada već priznaje i Evropska unija. Ona još ocenila da Srbija ovim stavom nastavlja da gazi princip slobodnog kretanja robe, kao jedan od fundamentalnih principa Evropske unije, te poručila Srbiji da se proevropska orijentacija ne postiže retorikom, već evropskom politikom i rješenjima. U saopštenju se još dodaje da je poslanik Evropske unije u ovom dijalogu Robert Cooper prenuo Editi Tahiri da je šesta runda odložena, pošto je ocenio da je potrebno više rada u finaliziranju sporazuma kada su u pitanju električna energija, telekomunikacije, trgovina i katastar. Branka, ovo je sve što imamo sad za sad sa Kosova, s obzirom da informacije su već kasno objavljene, još uvijek nisu stigle ostale reakcije.
A mi samo podsjećamo da je šef srpskog pregovaračkog tima Borka Stefanović krivicu prebacio na kosovsku delegaciju, dok je evropski posrednik bio vrlo uzdržan. Mi smo od izvora bliskih srpskoj vladi saznali da je problem u tome kako rešiti elektroenergetski sistem i telekomunikacije s obzirom na srpska ulaganja u te oblasti na severu Kosova. O tome je pisao i jučerašnji prištinski dnevnik Zeri. Hvala, bila je to Amra Zajneli i Priština.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na vezi je sada Zagreb i kolega Enis Zebić, koji je na vezi zbog informacija u vezi sa uhapšenim hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom. Međutim, Enise, ja tebi mogu saopštiti jednu vest koju sigurno će biti preneta danas u celoj Hrvatskoj i sigurno će na nju biti velikih reakcija. Goran Hadžić je uhapšen, to su javili beogradski mediji, a predsjednik Srbije Boris Tadić zakazao je za 11 časova vanrednu konferenciju za novinare. Dakle, Enise, pretpostavljam da se očekivala ovakva vest u Hrvatskoj.
Ova vijest, moram priznati, da se nije baš dokada očekivala, zato što su hrvatska javnost je prilično bila rezignirana tempom hapšenja ratnih zločinaca po Srbiji. Tako da u svakom slučaju to je dobra vijest, ali baš da se jako očekivala, to ne možemo reći.
Dobro, čućemo reakcije iz Zagreba u našoj emisiji u 14 sati. Idemo sada na glavnu temu dana u Hrvatskoj. Ivo Sanader, koji je pod istragom zbog zloupotrebe položaja korupcije, sutra će se prvi put pojaviti pred istražnim organima. Njegov dolazak u Hrvatsku, odnosno u zatvor, pratilo je preko direktnog televizijskog prenosa veliki broj ljudi. Enise, koliki?
Točno, prema istraživanjima gledanosti, preko milijun ljudi pratilo je povratak Ive Sanadera u Hrvatsku nakon njegovog bijega i 7 mjeseci pritvora u Austriji. Papa je imao više, ali i ovo su vrlo solidni rezultati. Sanaderovi branitelji jučer su u remetinečkom zatvoru nastavili prorađivati strategiju obrane, posao koji su započeli još u pritvoru u Austriji, a njegov odvjetnik Čedo Prodanović iznio je u Sanaderovo ime glavne poruke s kojima oni ulaze u postupak. Prvo, poručuje Sanader, on nije u osvetničkoj misiji prema svojim dojučerašnjim kolegama iz HDZ-a i vlade. Drugo, on će se braniti bez politizacije i treće, bez prebacivanja krivnje. Naravno da će za svjedoke biti pozivani visoki vladini dužnosnici, pa moguće i sama njegova nasljednica na čelu HDZ-a i vlade Jadranka Kosor, ali kako je rekao Prodanović, već ih je državno odvjetništvo predložilo kao svjedoke. Ljudi koji imaju najbolja saznanja o tome kako se radilo, najbolji su svjedoci. Ako se pokaže potreba za potvrdu nečeg ili čak demantiranje, mi ćemo bez ikakvog okljevanja njih predložiti za svjedoke, kazao je Sanaderov branitelj. Na tragu izjava iz opozicije je kako je više manje sigurno da će se saznati sve o navodnim crnim fondovima HDZ-a kojima su financirane izborne kampanje, Prodanović je, što je ostalom i logično za njegovu poziciju, mnogo oprezniji. Mora se sagledati kontekst funkcioniranja vlade i HDZ-a, rekao je, njihove odgovorne institucije, odgovorne osobe, ali to još uvijek ne znači da će se njih kriminalizirati, kazao je sinoć. Dodajmo ovdje da će se njemu i odvjetniku Goranu Sujiću predložiti i u Sanaderovom braniteljskom timu i iskusna zagrebačka odvjetnica Jadranka Sloković-Glumac. Kao što ste kazali, Branka, Sanader prvi puta da iskaz pred istražnim organima sutra u 13. Samo za kraj, jedna od najdegutantnijih figura s početka 90. u Hrvatskoj, a i kasnije Branimir Glavaš, koji u Mostaru guli 10 godina zbog ubojstva 10 osječkih Srba početkom 90. uputio je Sanaderu preko medija zlurado pismo u kojemu poručuje da će u zatvoru boraviti dugo, mnogo dulje nego što mu govore odvjetnici ili što sam misli. Inače, o Sanaderu možemo mi misliti što god hoćemo, ali upravo je u njegovom mandatu pred nekoliko godina Glavaš suđen i osuđen.
Hvala Nise, u slučaju da bude nekih reakcija na ovu vest o hapšenju Gorana Hadžića, ja te molim ponovo se uključi u naš program, a mi sada podsjećamo na vesti dana. Crnogorski premijer Igor Lukšić, danas naravno vest dana je prvo da je uhapšen Goran Hadžić, a zatim da crnogorski premijer Igor Lukšić dolazi danas u Beograd, da su odloženi pregovori Beograda i Prištine, da MMF upozorava Evropu da se kriza može proširiti i na razvijene evropske zemlje, danas u Beogradu do 32 stepena, popodne kiša, sutra samo 24, u centralnoj Americi do 55 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vest dana. Haški optuženik Goran Hadžić uhapšen je, o tome javljaju mediji. Boris Tadić je zakazao za 11 časova vanrednu konferenciju za novinare. Podsjetimo, nakon hapšenja Ratka Mladića 26. maja u Srbiji, Goran Hadžić ostao je jedini haški begunac čije izručenje Hagu se zahtevalo od Srbije. Posljednjih dana u javnosti su se čule vesti da je Hadžić uhapšen, ali je to ubrzo iz državnog vrha demantirano, uz uveravanja da se intenzivno radi na hapšenju posljednjeg haškog begunca, kao i da su sve aktivnosti države usmerene na njegovo pronalaženje. Hadžić se inače pred Internacionalnim tribunalom za pravdu u 14 tačaka tereti za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Haško tužilaštvo navodi da je Hadžić imao efektivnu kontrolu nad pripadnicima srpske milicije i srpske nacionalne bezbednosti u bivšoj i takozvanoj SAO Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu, koje su zajedno sa teritorijalnom odbranom, JNA i paravojnim formacijama Šešelja i Arkana i Srbije smatraju odgovornim za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj. Goran Hadžić se tereti za progon nesrba na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, za pokušaj istrebljenja i ubistva više stotina Hrvata i nesrba, za prisilno zatvaranje i zlostavljanje logoraša u kampovima u Dalju, Erdutu u Hrvatskoj, kao i u Begecima, Stajićevu, Sremskoj Mitrovici u Srbiji, i za uništavanje i pljačku imovine nesrpskog stanovništva u istočnoj Slavoniji. Dakle, Goran Hadžić je uhapšen. Vanrednu preskonferenciju predsjednik Srbije Boris Tadić zakazao je za 11 časova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na vezi je Miša Brkić, urednik u Novom magazinu. Mišo, ne znam da li si čuo vest da je uhapšen Goran Hadžić?
Da, očekivano je. Već nekoliko dana Beogradom kruži ta informacija da je on uhapšen, bez obzira što su neki visoki državni zvaničnici to pokušali da demantuju.
Da li će Novi magazin drugačije izgledati ili ste već pustili u prodaju bez ove ekskluzivne vesti?
Pa mi smo noćas završili, odnosno sinoć štampanje, ali podsjetit ću vaše slušaoce i naše čitaoce naravno, da smo mi u prošlom broju imali veliku priču o Goranu Hadžiću, najavljujući njegovo hapšenje.
Idemo sada na našu temu, mi ćemo se vratiti ovoj vesti ako bude novih informacija. Pokušavamo da dobijemo direktno tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu, da saznamo neke detalje. Ako to budemo uspeli, naravno, uključit ćemo tužilaštvo do kraja emisije. Međunarodni monetarni fond je upozorio da zemlje zone evra nemaju koherentni akcioni plan za rešavanje krize javnog duga, da su u opasnosti i razvijene evropske zemlje, a ne samo one na marginama eurozone. Mišo, da li je uobičajeno da se na ovakav način MMF obraća Evropi?
Pa nije, jer mi smo do sada navikli i gledali smo MMF u ulozi svetskog finansijskog policajca koji je uvek s batinom ili s dobrim savjetima dolazio u nerazvijene ili zemlje u razvoju ili zemlje u tranziciji koje se nisu pridržavale, ajde da kažem, stroge budžetske potrošnje. Sad su na red došle razvijene zemlje i zemlje Evropske unije i MMF je reagovao sasvim logično, jer posle velike globalne finansijske krize koja je pogodila banke i druge finansijske organizacije, a onda se prelila na privredu, na takozvani realni sektor, sada je kriza zakucala na vrata državnih financija i kao što ste rekli na početku u vašoj najavi, MMF se obraća razvijenim zemljama zbog krize njihovih dugova. Dakle, posle neodgovornih bankarskih službenika i menadžera, sada su na tapetu ne samo Međunarodnog monetarnog fonda, nego na tapetu, ajde da kažem, evropske ili globalne krize, političari, neodgovorni političari koji su godinama svoje državne financije kojima su upravljali loše. Grčka je najbolji primjer za to i naravno MMF je morao da reaguje. Reaguje na isti način kako je reagovao u svim situacijama pre kada su u pitanju bile nerazvijene ili zemlje u tranziciji.
Mišo, još samo jedan komentar. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić je rekao da je malo verovatno da će grčke ili italijanske banke povući novac iz Srbije zbog krize u svojim zemljama. Kako vam se čini ta izjava da se umire duhovi ili smo mi van te priče?
Pa, guverner je drugi visoki funkcioner Narodne banke. Pre toga se javio predsjednik Saveta guvernera, gospodin Boško Živković, koji je izneo sličnu informaciju. Ja nisam uveren da je u pitanju umirivanje javnosti, ja mislim da su u pitanju tačne informacije. Istina, bilo je, koliko ja znam, nekih sitnijih prebacivanja para u zemlje gde su matice nekih od ovih banaka. Pošto se radi o krizi javnog duga, dakle državnog duga, banke nisu u problemu, privrede u tim zemljama nisu u problemu. Pitajte bilo kog srpskog turistu koji je boravio u Grčkoj, je li on tamo gde je letovao video krizu. Da li smo mi u Srbiji videli da je kompanija Veropulos zatvorila jedan supermarket Vero? Ne. Dakle, kriza nije u bankarskom sektoru, kriza nije u privredi, kriza je u državnim financijama i to je u ovom trenutku problem koji muči Grčku, Italiju i Portugaliju.
Hvala, bio je to Miša Brkić, urednik u Novom magazinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dakle na vest dana. Uhapšen je Goran Hadžić, haški optuženik. Pored mene je ponovo kolega Ognjen Zorić. Ognjene, koje su najnovije informacije?
Pa Branka, za sada niko od zvaničnika nije dostupan za neki komentar, verovatno se kao i u slučaju kada je uhapšen Ratko Mladić čeka da tu informaciju saopšti predsednik Boris Tadić, to je da podsjetimo zakazano za 11 sati, ali dobili smo prvu reakciju spoljnopolitičkog, vojnopolitičkog analitičara, inače dobrog poznavaoca haške problematike Ljubodraga Stojadinovića, pa da čujemo šta on kaže.
Znam, ja sam slušao onu izjavu gospodina Nasima Ljajića koji je rekao da će Goran Hadžić biti relativno brzo uhapšen. Pretpostavljam da je gospodin Ljajić imao dobre informacije i to za mene nije neko posebno iznenađenje. To se svakako očekivalo jer je očito da je neko iz državne vlasti, pretpostavljam da su to službe bezbednosti, prilično revnosno pratile šta se dešava sa Goranom Hadžićem. I u odnosu na to, budući da Goran Hadžić nije po svojoj eksponiranosti koja je bila relativno diskretna i na nivou Hadžića, na nivou recimo Karadžića ili Mladića, i zbog toga je njegovo hapšenje svakako ne izaziva takvu senzaciju, ali je u svakom slučaju očekivano i mislim da taj čin ne predstavlja više nikakvo iznenađenje.
Za samo dva meseca imali smo dva hapšenja na kojima se insistira dugi niz godina. Šta je učinilo da se ti neki točkići, da kažem, pokrenu?
Pa ja mislim da je u državi, na nivou države i na nivou rukovodstva policije, službi bezbednosti i tužilaštvo za ratne zločine, da je postojala volja, dakle postojala i politička volja i volja na tom nivou da se taj posao završi, ali sigurno da je također na nekom nivou koji je otuđen od države, to su otuđeni centri moći, mislim na otuđene delove službe bezbednosti, da je tu postojala prilična opstrukcija tih stvari i tek u onoj situaciji kada je na neki način ta grupacija ljudi koji su ostali iz prošlih vremena, koji su bili deo staljinističkog nasljeđa u službama, kad su oni polako izgubili svoju moć ili su otišli u penziju ili su izgubili mogućnost da šalju vitalne informacije onima koji su pod istragom, onda je bilo moguće da prvo bude uhapšen Ratko Mladić, a sada i Goran Hadžić, dakle to je osnovni razlog, mada treba sumnjati da su svi oni stavljeni pod kontrolu, ali u odnosu na potragu za ratnim zločincima to prestaje da bude važno, jer je Srbija valjda definitivno završila taj posao.
Bio je to, dakle, Ljubodrag Stojadinović o vesti za koju smo i mi nezvaničnu potvrdu dobili da je uhapšen i poslednji haški begunac Goran Hadžić. Ostale vesti dana, crnogorski premijer Igor Lukšić danas u Beogradu, odloženi pregovori Beograda i Prištine, MMF upozorava Evropu da se kriza može proširiti na razvijene evropske zemlje, danas do 32 stepena popodne kiša, sutra samo 24, a u Centralnoj Americi do 55 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati. Ako budete sa nama, čućete najnovije informacije u vezi sa vešću da je haški optuženik Goran Hadžić uhapšen. Čućemo to od predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji ima preskonferenciju u 11 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.